Není příliš statistik, ve kterých Česká republika obsazuje v mezinárodním srovnání přední pozice. Kromě počtu vyrobených automobilů a litrů vypitého lihu na jednoho obyvatele, do této kategorie v posledních letech patří také tempo, jakým v Česku rostou ceny bytů, domů a stavebních parcel. Stává se bydlení skutečně méně dostupným, nebo se Češi časem přizpůsobí a podobně jako v západní Evropě budeme častěji bydlet v nájmu? Také o tom budeme mluvit v následujících 20 minutách. Příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk.
Zaostřeno.
Po novém bydlení touží stovky tisíc mladých do 36 let. Vyplývá to z průzkumu NMS Market Research pro hypoteční banku. Jenže, jak zjistila kolegyně Zuzana Švejdová, od snu k realitě je v současnosti hodně daleko a dosáhnout na vlastní byt nebo dokonce dům je pro mladé rodiny stále složitější.
2/3 mladých lidí v průzkumu odpověděli, že mají naspořeno na bydlení. Jenže realita je úplně jiná. Většina z nich totiž nemá stranou ani 50 tisíc korun, doplňuje generální ředitel hypoteční banky Jiří Fajks.
Což vůbec nedává předpoklady tyto úspory k tomu, aby si člověk mohl pořídit vlastní bydlení. To jsou nějaké základní úspory, aby člověk vůbec mohl fungovat, takže opravdu reálná dostupnost toho bydlení je, řekněme, pro nějakých 10% z té cílové skupiny, kteří v tom průzkumu deklarovali, že mají větší úspory nad 500 tisíc korun.
Ani taková suma ale často nestačí. Aby banka lidem na koupi nemovitosti půjčila, musí mít naspořeno alespoň 20% z celkové částky. Nemovitosti ale neustále zdražují. V průměru by tak žadatel o hypotéku měl mít aktuálně k dispozici bezmála 700 tisíc korun, doplňuje Jiří Fajks.
Ty ceny nemovitostí opravdu vedou k tomu, že více lidí bydlí v tom širším okolí těch aglomerací. Buď to opravdu na okraji měst, anebo potom za těmi okraji měst, kde už se dají pořídit domy nebo třeba úplně levné byty. U Prahy je to opravdu to okolí dost velké. Ta dojezdová vzdálenost, řekl bych, až třeba do 30-50 kilometrů. Prostě Praha ovlivňuje ceny nemovitostí ve všech těch okolních okresech, jako je Kladno, Beroun, Benešov.
V realitním žargonu se těmto klientům říká třístovkáři. Buď si kupují nemovitost v místech, odkud jezdí příměstské autobusy s číslem 300 a víc, nebo v případě pronájmu nechtějí platit přes 300 korun za metr čtvereční, říká mluvčí společnosti bezrealitky.cz František Broš.
Například v Praze jsou lidé aktuálně ochotni zaplatit za nájem v bytě v průměru 292 korun za metr čtvereční. U Středočeského kraje je to potom asi 204 korun za metr čtvereční, v Jihomoravském kraji a potom 224 korun za metr čtvereční. Ve všech těchto jmenovaných lokalitách se ty částky meziročně zvedají asi o 10 korun.
A dál zdražují i nemovitosti ke koupi. Za posledních 5 let v průměru skoro o 40%. Nejčastěji přitom Češi obývají třípokojové domácnosti, říká předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny Tomáš Kořínek.
V téhle zemi 80% lidí bydlí ve vlastním, takže to je vysoké číslo, které je neporovnatelné s západní Evropou. Co se týče domů, tak domy, to jsme rekordmani téměř v tom, jak dlouho držíme dům, takže taková dostupnost už asi nebude a budeme si muset zvyknout na to, že hlavně ve velkých městech se bude víc prosazovat koncept nájemního bydlení.
V Česku ale rostou ceny nájmu téměř nejrychleji z celé Evropské unie. Podle čísel Eurostatu je před námi už jen Litva. Počet lidí hledajících nájemní bydlení se přitom v loňském roce zvedl zhruba o pětinu. Podle člena správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Jiřího Pácala se proto nabídka zužuje a není z čeho vybírat.
Ta nabídka na trhu je u nás velice omezená. Samozřejmě také svoji roli sehrálo třeba v Praze i v těch větších městech Airbnb, které sebralo obrovskou část toho nájemního trhu. Třeba Praha má už dneska téměř 15 000 bytů v rámci Airbnb v centru Prahy. To je strašně moc. A ti mladí lidé pak mají samozřejmě problémy to nájemné sehnat. Roste tady počet obyvatel migrací, to jsou cizinci. A ti potřebují bydlet a vytváří tlak na ty byty, takže zvýšily ceny.
Zahraničních zájemců, kteří loni v Česku hledali bydlení, bylo meziročně zhruba o čtvrtinu víc. O pronájem se v Česku ucházejí hlavně studenti, přibývá ale i manažerů z Německa, Francie a Velké Británie, kteří v Česku pobývají po dobu třeba 2 let. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
A se mnou už je ve studiu Petr Sunega, vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd, který se zabývá socioekonomií bydlení. Vítejte.
Dobrý den.
Vy se aktuálně účastníte výzkumného projektu, který řeší, jakým způsobem hledají dvacátníci a mladší třicátníci své bydlení. Ten projekt zatím nemá žádné výstupy, ale proč jste si vybrali právě tuhle generaci?
Tak tahle generace je samozřejmě zajímavá z toho hlediska, že vlastně ti lidé vstupují na trh s bydlením a hledají vlastní bydlení.
A mají to složitější než třeba dvacátníci, třicátníci v 90. letech nebo na začátku nového tisíciletí?
Mají to relativně složitější v tom, že v posledních letech se skutečně ta nedostupnost vlastnického bydlení zvyšuje, to znamená ceny a nájmy vlastně rostou rychleji než příjmy domácností. Je pro ně relativně obtížnější z hlediska finančního takové první bydlení najít. Musí vlastně se trvat třeba díl v nájemním bydlení, anebo musí teda volit nějaké alternativy k tomu získání vlastního bydlení, to znamená buď v podobě spolubydlení, nebo nějaké další vlastně alternativy.
A berou to mileniálové, takže je to setrvávání, tedy nějaké nutné zlo v tom nájemním bydlení, anebo už se ty preference trošičku převracejí právě k tomu, že si dovedou představit bydlení v nájmu třeba i po celý život?
Tohle zatím asi nejsme schopni říci. My vlastně nějaký větší průzkum těch strategií, které ti mileniálové volí, budeme provádět až v tomto roce. Takže v tuhle chvíli na to nemáme úplně data.
A dokážete třeba říct alespoň to, kdo je na tom hůř, jestli ti mladí lidé ve velkých městech, kde ale mají větší šanci dosáhnout na poměrně slušný příjem, anebo naopak v regionech, kde sice ty příjmy nejsou tak vysoké, ale zároveň nejsou ani tak drahé nemovitosti?
To se těžko posuzuje, ale je pravda, že vlastně jakoby ta krize dostupnosti, nebo mluví se o takzvané urbánní krizi dostupnosti bydlení. To znamená, že v minulých letech ta krize se soustředila hlavně teda na ta velká urbánní centra typu Prahy, Brna a podobně velkých měst.
Kde se dají hledat příčiny současné situace a dalo se tomu vlastně nějak vůbec zabránit?
Těch příčin samozřejmě je asi celá řada. Je to vlastně kombinace, řekněme, vývoje ekonomických fundamentů, tomu říkáme. To znamená faktorů toho, že rostou příjmy domácností, rostou mzdy, klesá nezaměstnanost, klesají úrokové sazby nebo jsou relativně nízké úrokové sazby z úvěru na bydlení. Dál třeba, pokud jde o demografický vývoj, tak u nás vlastně ten zatím neroste tak výrazně jako by počet seniorů nebo seniorské populace, populace vlastně ekonomicky neaktivní, takže jinými slovy vlastně se máme dobře. S tím souvisí taky to, že logicky teda rostou i ceny bydlení, lidi si můžou dovolit platit za bydlení víc, pořizují si vlastně i investiční byty, to znamená ukládají vlastně peníze ve formě vlastnického bydlení. U nás v tomhletom je situace trošku specifická, protože vlastně lidi jsou trošku nedůvěřiví vůči nějakým alternativním formám investování, což je možná dáno i nějakou historickou zkušeností, vlastně těmi krachy třeba investičních fondů a podobně. Lidi mají vlastně často pocit, že tomu bydlení obecně rozumí relativně víc, je to pro ně nějak snáz uchopitelný investiční nástroj. Proto vlastně se ta poptávka a způsob vlastně ukládání peněz soustředí právě do téhleté komodity. Kromě toho u nás jako je i relativně vysoká preference toho vlastnického bydlení. Lidi mají tendenci si pořizovat vlastní bydlení skoro řekněme za jakýchkoliv okolností, možná protože mají pocit, že pokud si ho nepořídí v tuhle chvíli, tak už si ho nepořídí nikdy. Do jisté míry mezi populací taky převládá vlastně názor, že ceny toho vlastnického bydlení nikdy klesat nebudou, že vlastně půjdou jenom nahoru, což samozřejmě není pravda.
Kdo investuje do těch bytů, když se podíváme na Čechy, jaká je to generace, kdo má dostatek volných prostředků?
Tak v první řadě jsou to lidé, kteří už dosáhli nějaké pozice na trhu práce, to znamená, předpokládám, že to je hlavně relativně silná generace lidí, kteří se narodili v 70. letech a kteří už teda mají nějaké volné finanční prostředky a už teda i většinou mají i nějaké buď vlastní bydlení, anebo teda nájemní bydlení a ty volné prostředky právě teda investují do nějakých investičních bytů nejčastěji.
Jak když se podívám na složení obyvatelstva v České republice, tak tady samozřejmě máme silné poválečné ročníky, pak tady máme tu silnou generaci 70. let, ale vlastně co je od 80. let dál, tak těch lidí je mnohem méně, to znamená až ty poválečné ročníky třeba teď to řeknu nehezky, ale ještě lidé vlastně budou umírat, tak nevyřeší se ten problém tak trochu sám, že na tom trhu se najednou objeví poměrně velké množství volných bytů.
Ano, tohle je samozřejmě jeden z možných scénářů. Samozřejmě nikdo v tuhle chvíli asi není schopen s jistotou říct, že tomu tak bude, ale dá se předpokládat, že skutečně v okamžiku, kdy ty populačně silné ročníky budou vstupovat do důchodového věku nebo přestanou být ekonomicky aktivní, tak z toho důvodu, aby si zajistili nějakou rozumnou životní úroveň, se budou zbavovat vlastně toho vlastnického bydlení. A s tím souvisí teda to, že se samozřejmě na trhu může objevit relativně hodně těch bytů nebo i domů a ty ceny budou klesat.
Vy už jste to trošku zmínil, že je u nás velký podíl vlastnického bydlení. Jak velkou to hraje roli v té současné situaci? A jsme v Evropě opravdu výjimkou?
Z hlediska podílu vlastnického bydlení, pokud to vezmeme v Evropě jako celku, tak úplně výjimkou nejsme. Je pravda, že jsou země typu pobaltských republik, kde ten podíl vlastnického bydlení je ještě výrazně vyšší než u nás. Vyšší je, pokud se nepletu, taky v Maďarsku třeba. To znamená často v zemích, kde vlastně probíhala poměrně razantně privatizace bytového fondu. U nás teda ta privatizace probíhala taky, ale ne v té podobě, že by existovalo něco jako právo na koupit toho bytu. To znamená, že u nás vlastně o té privatizaci decentralizovaně rozhodovaly obce a nemohli vlastně lidé sami požádat o to, aby ten jejich byt byl privatizován. Vlastně nezáviselo to na nich.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mým dnešním hostem je Petr Sunek a mluvíme o tom, jak se v Česku zhoršuje dostupnost bydlení. A to nejen vlastnického, ale také toho nájemního. Jaké jsou hlavní důvody toho, že rychle rostou i nájmy?
Těch důvodů je asi víc, to znamená především kromě teda těch ekonomických důvodů, které už jsem zmiňoval u vlastně nedostupnosti toho vlastnického bydlení, to znamená, že rostou teda příjmy domácností, klesá nezaměstnanost, jsou nízké úrokové sazby a tak dál. Tak tím důvodem je i to, že právě lidé si nemůžou třeba v takové míře dovolit to vlastnické bydlení a jsou nuceni déle se trvávat v nájmu, tudíž ta poptávka i po tom nájemním bydlení jako alternativě toho vlastnického bydlení roste.
Jak konkrétně vypadá business model pronajímání bytů přes služby sdíleného ubytování, což je také jeden z možných důvodů, proč ty ceny nájmu rostou tak rychle, popsal kolegovi Jakubu Hráčkovi muž, který nabízí v Praze turistům rovnou 5 bytů. Zajímavé je, že ani jeden z těchto bytů sám nevlastní. A i to byl jeden z důvodů, proč ve vysílání chce vystupovat pouze pod svým křestním jménem Jakub.
Vychází to tak, že vždycky po Velikonocích začne sezóna, takže se na tom dají vydělat nějaké peníze. Ale je pravda, že člověk musí před koncem sezóny šetřit, aby mohl zaplatit takové měsíce typu listopad, leden, únor a březen, které nevydělávají vůbec nic. Třeba tady v tomhle apartmánu jsem letos ještě neměl žádného hosta.
Moje průměrná cena při plné obsazenosti v sezóně jsou 3000 korun. Což znamená, že kdyby byla plná obsazenost, tak to dělá 90 tisíc. Což samozřejmě není pravda ani v sezóně. A například v leden, únor a březen mám obsazenost 0.
3 tisíce za noc, to mám 45 tisíc za měsíc při poloviční obsazenosti, tedy stále výrazně víc, než kolik se platí u dlouhodobých pronájmů. Je podle vás nezbytná přísnější regulace služeb, jako je Airbnb, a může pomoci dostupnosti nájemního bydlení?
Pravděpodobně ano. Ta odpověď je v celku zajímá, byť samozřejmě já osobně teda bych volal vlastně po informacích nebo po nějakých detailnějších statistických údajích o tom vlastně, jak velký tenhle ten problém je. My máme nějaká teda údaje nebo v té reportáži vlastně, která zazněla, tak se objevily nějaké údaje, kolik takových bytů může být v centru Prahy, ale centrum Prahy je specifické v tom, že právě ta poptávka po tom sdíleném ubytování se soustředí do toho centra Prahy, to znamená na okrajích Prahy nebo v lokalitách, řekněme, mimo pražských, už ta situace může být samozřejmě úplně jiná.
To znamená, že to může být problém třeba Prahy 1, části Prahy 2, možná Prahy 5, ale z toho pohledu celého města to podle vás tak velká komplikace není.
Nemusí nutně být. Jak říkám, vlastně nemáme nějaká ucelená data, ze kterých by bylo možno říct, jaké procento těch bytů vlastně ve skutečnosti je.
Tuzemská města často čelí kritice za to, že nemají dostatečné množství bytů, které by mohla pronajímat. Proč se jich vlastně po roce 1989 tak rychle města zbavovala v takovém množství?
No, v té době to bylo zřejmě hlavně z ekonomických důvodů, ale i vlastně z nějakého důvodu dominantního paradigmatu, vlastně, kterým byla jakoby ta liberalizace toho trhu s bydlením, kdy se teda mělo za to, že vlastně ten trh ty problémy vyřeší a obce vlastně nechtěly, protože teda ten bytový fond byl výrazně podfinancován v minulých letech, tak obce nejenže teda nechtěly, ale neměly i vlastně dostatek prostředků na to, aby ty byty opravovaly. a nějakým způsobem udržovali.
Co s tím budou dělat? Myslíte, že se vrátí doba, kdy města opět budou stavět vlastní bytové domy?
Myslím si, že ta doba se možná částečně vrátí, ale na druhou stranu je potřeba říct, že vlastně ta výstavba by musela být hodně masivní, aby se to nějakým způsobem projevilo právě na té dostupnosti toho bydlení, aby se ta dostupnost nějakým způsobem zvýšila. Jestliže v roce 2018 se v Praze postavilo nějakých něco málo přes 5000 bytů, tak vlastně ten počet by musel být násobně vyšší, aby skutečně to mělo nějaký efekt.
Na druhou stranu velká města, jako je třeba Praha nebo Brno, potřebují spoustu lidí, kteří nejsou úplně špičkově placení, dejme tomu řidiči hromadné dopravy, učitele, zdravotní sestry, pro které v současnosti je pořízení bytu téměř mimo jejich finanční možnosti. Jakým způsobem tedy města musí zareagovat, aby tyhle pracovní síly dokázali udržet, dokázali přilákat?
Tak samozřejmě jednou z možností je to, že vlastně budou nabízet nějaké služební byty těmhle specifickým profesím nebo klíčovým profesím.
Které ale nemají,
to je samozřejmě problém, takže buď teda je budou muset stavět, nebo případně je získat, nemusí teda nutně jenom stavět, ale mohou je teda nakoupit na volném trhu, řekněme. Co hlavně bych chtěl zmínit, tak samozřejmě z hlediska chodu města tyhle ty profese jsou velmi důležité, ale neřekl bych, že to jsou jakoby úplně nejohroženější skupiny na tom trhu s bydlením. Pořád vlastně obce nebo města obecně, pokud teda ty byty budou mít nebo pokud je postaví, tak těmhle těm skupinám je budou poskytovat relativně rády, ale jako problém je potom s těmi nejohroženějšími skupinami nebydlících bezdomovců a podobně, kterým vlastně ty byty ani nikdo poskytovat nechce, protože jsou s nimi spojeny nějaké potenciální problémy. A tyhle ty lidi je tendence vlastně odsouvat mimo tu lokalitu.
Znamená ten nedostatek a drahota bytů v těch velkých městech, že bude také přibývat lidí, kteří třeba do Prahy nebo do Brna dojíždějí ze vzdálenějších lokalit?
Tak dá se to předpokládat, protože ta dojížďka je samozřejmě jednou z nějakých jako alternativ pořídit si vlastně levnější byt nebo rodinný dům vlastně v zázemí těch velkých měst a dojíždět.
Co byste tedy na závěr poradil mladému člověku, kterému třeba táhne na 30, dostává průměrnou pražskou mzdu, žije v nájmu, má partnera a řeší, kde a jak bude bydlet?
Konkrétní rada je samozřejmě těžká. Já bych možná radil nesnažit se za každou cenu hned dostat se do vlastnického bydlení, naspořit si nějaké prostředky. Konec konců v reportáži jsme slyšeli, že vlastně ta potřeba nějakých úspor dneska je de facto nezbytná. Takže nesnažit se za každou cenu co nejrychleji dostat se do toho sektoru vlastnického bydlení, ale vydržet v tom nájmu, až si teda ten člověk našetří nějaké rozumné peníze a pak eventuálně teda uvažovat o pořízení vlastnického bydlení a zauvažovat, kde vlastně teda to vlastnické bydlení pořídit, jestli se mu vyplatí pořizovat ho přímo v tom městě, anebo v nějakém jeho okolí, v nějakém jeho zázemí, nebo tam, kde je dobrá dopravní dostupnost. A samozřejmě velkou výhodou těch lidí je, pokud mají teda rodiče, kteří jsou taky sami vlastníky, protože zpravidla nebo u nás je poměrně častý jev, kdy vlastně rodiče těm dětem pomáhají dneska teda nejčastěji formou finanční výpomoci, ale ta výpomoc samozřejmě může být i nefinanční. A ukazuje se, že právě vlastně ty děti, když teda rodiče jsou vlastníci, tak jsou schopní zpravidla jim pomoci výrazně víc, protože jsou na tom finančně lépe. Nicméně do budoucna je samozřejmě otázka, jestli jakoby tenhle ten řetězec té finanční výpomoci, to znamená tam, kde vlastně ty rodiče dostali nějakou finanční výpomoc od svých rodičů a následně ji poskytují dětem, tak jestli se nějakým způsobem nepřeruší, a to právě z toho důvodu, že je otázka udržitelnosti penzijního systému, vůbec reformy penzí a toho, že v budoucnu zřejmě teda důchody budou výrazně nižší, a to znamená, že ty rodiče se budou asi nuceni zbavovat teda toho vlastnického bydlení, řekněme na úkor těch dětí, aby si zajistili nějakou rozumnou životní úroveň. Takže otázka, jestli vlastně ten nedojde k přerušení toho řetězce a jestli vlastně ti budoucí mladí, kteří budou vstupovat na ten trh s bydlením, tak v tomhletom, jestli nebudou mít trošku složitější situaci, kdy vlastně se budou muset uskromnit oni sami, už tam ta finanční pomoc těch jejich rodičů nebude. Jestli třeba pak jako nevzniknou i větší tlaky, třeba dejme tomu na stát, aby nějakým způsobem dotoval pořízení toho vlastnického bydlení a tak dále.
Na druhou stranu, pokud by se ty rodiče zbavovali svých bytů, tak zase na trhu těch nemovitostí bude víc.
To máte pravdu, ano.
Říká na závěr dnešního Zaostřena Petr Sunega, který se zabývá socioekonomií bydlení. Děkuji za váš čas.
Děkuji, nashledanou.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Lisoněk.